กับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังยี่เป็นตัวแทนระดับสูงของรัฐบาลต่างประเทศแห่งแรกที่เยือนเมียนมาหลังจากที่เมียนมาได้รัฐบาลใหม่โดยนางอองซานซูจีผู้นำพรรครัฐบาลต้อนรับการเยือนครั้งนี้นะครับรัฐบาลทั้งสองประเทศซึ่งมีพรมแดนติดกันมีเรื่องที่สำคัญต้องเจรจาหลายด้านเช่นการค้าและการลงทุนรวมไปถึงความขัดแย้งตามแนวชายแดนรัฐมนตรีหวังยี่ของจีนกล่าวว่าการมาครั้งนี้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อประชาคมโลกว่าจีนยืนอยู่เคียงข้างเมียนมาและจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเขาบอกกับนางอองซานซูจีที่กรุงเนปิดอว่าพม่านั้นเป็นเพื่อนที่ดีของจีนและยืนยันถึงความแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์ขณะที่เมียนมาเดินเข้าสู่ฉากใหม่ทางการเมืองนะครับแม้ว่าเมียนมาและจีนจะยังมีความเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องรัฐมนตรีหวังยี่กล่าวว่าตนมีความมั่นใจว่าปัญหาเหล่านั้นจะผ่านพ้นไปได้ด้วยการปรึกษาหารือกันเขาบอกด้วยนะครับว่าจีนจะช่วยนำพากิจการที่จีนมีอยู่ในเมียนมาให้มุ่งเน้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นส่วนนางอองซานซูจีกล่าวในครั้งนี้ว่าเมียนมาจะร่วมงานกับประเทศต่างๆในทางที่สันติเพื่อให้เกิดสันติภาพครับที่ผ่านมาการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนเมียนมา กับกองทัพรัฐบาลเนปิดอเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ของจีนและเมียนมาเพราะชนกลุ่มน้อยชาวว้าที่ขัดแย้งกับกองทัพมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนทางชาติพันธุ์นะครับนอกจากนั้นทั้งสองประเทศยังเห็นไม่ตรงกันในเรื่องการลงทุนของจีนบางโครงการเช่นโครงการเขื่อนมิโซนมูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์ที่ทางการพม่าสั่งระงับไปเมื่อ5ปีก่อนนักวิเคราะห์กล่าวว่าขณะนี้พม่ากำลังอยู่ในช่วงปูพื้นฐานครั้งสำคัญและต้องการรักษาสมดุลในความสัมพันธ์กับต่างประเทศรวมทั้งมหาอำนาจจากทุกฝ่ายซึ่งไม่แปลกใจว่าผู้นำจึงมีท่าทีการทูตสายกลางไม่อิงชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐหรือจีนมากเกินไป
What I think we are actually seeing is Myanmar returning to its traditional posture of non-alignment and I think in that sense we can see
อาจารย์จุลทานชาวที่สอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ที่มหาวิทยาลัยมาเก๊ากล่าวว่าท่าทีที่เป็นกลางทางการทูตของเมียนมาเป็นแนวทางที่รัฐบาลเคยใช้ในยุคก่อนและเมียนมาน่าจะแสดงบทบาทของตนผ่านกลุ่มประเทศอาเซียนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับจีนนักวิชาการผู้นี้เห็นว่าปักกิ่งให้ความสัมพันธ์กับเมียนมาส่วนหนึ่งนั้นมาจากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในเมียนมาและจากการที่ประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้เป็นเส้นทางคมนาคมสู่มหาสมุทรอินเดียที่ดีสำหรับการขนส่งสินค้านะครับจุดแข็งต่างๆเหล่านี้ทำให้รัฐบาลกรุงเนปิดอมีประเด็นต่อรองในการเจรจากับจีนและขณะนี้จีนนั้นก็มีโครงการท่อก๊าซที่ช่วยซึ่งถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพของประชาชนจำนวนมากนะครับนักวิเคราะห์เช่นเหลียงจินหยุนจากมหาวิทยาลัยยูนานโพลิสคอลเลจบอกว่าในที่สุดแล้วความสำคัญที่จีนมีต่อเศรษฐกิจเมียนมาน่าจะมีน้ำหนักต่อกรุงเนปิดอมากกว่าบทบาทของชาติตะวันตกเรื่องการค้าและการลงทุน
ของ民主化来看西方要多一点但是呢从经济
ก็บอกนะครับว่าแม้ว่าโลกตะวันตกจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทางประชาธิปไตยของพม่าแต่ต้องไม่ลืมว่าจีนนั้นได้เปรียบเรื่องภูมิศาสตร์และอำนาจทางเศรษฐกิจในฐานะเพื่อนบ้านของเมียนมาครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน